Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Και έχουμε βαφτίσια, ονοματοδοσία, Νέα Αριστερά, έτσι. Νέα Αριστερά το όνομα του νέου κόμματος που συγκροτούν οι περίφημοι 11. Και έχουμε και δηλώσει και το Αλέξη Χαρίτση ότι θα φτιάξουμε ένα νέο υπόδειγμα πολιτικής μακριά από αρχηγισμούς. Αυτά ανέφερε ο επικεφαλής του νέου κόμματος. Alone, Θέλω να σας πω ότι έχω πέρασει το απόγευμα διαβάζοντας το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Πολιτικό, το οποίο φέρνει στο φως τις πρώτες ανακρίσεις του Qatargate. Μπορεί να το έχουμε ξεχάσει, αλλά μας απασχολούσε το Qatargate. Και μαθαίνουμε τι είπε στους Βέλγους ανακριτές, η Ευρωβουλευτής, η Εύα Καϊλή και τότε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλο αυτό το σκάνδαλο που συντάραξε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι αστείο ότι μοιάζει σαν έχει γίνει χρόνια πριν. Δεν έχει περάσει και τόσο πολύ καιρό, αν το σκεφτεί κανείς. Επειδή σε αυτή την εκπομπή το τι μας ξημερώνει ασχολούμαστε με πολλά θέματα για κακοποίηση ζώων, έχουμε βγάλει αρκετές φορές και την ειδική γραμματέα για την προστασία των ζώων συντροφιάς, την κυρία Δημοπούλου. Γι' αυτό είναι και πάρα πολλά τα μηνύματα που έχω πάρει στα social media για το θέμα του Όλιβερ και την κακοποίηση μέχρι θανάτου του σκύλου στην Αράχοβα. Έχουν ταραχτεί πάρα πολύ, υπάρχει τρομερή οργή στις φιλοζωικές οργανώσεις, στις δημοτικές αρχές, στον ιδιοκτήτη του σκύλου και οι αρχές μαζί με εθελοντές φιλόζωους συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο δράσης της, θα κρατήσω την ψυχραιμία μου, της αποτρόπαιας πράξης, γιατί αυτός ο άνθρωπος, αυτό το τέρας πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, είναι μια... Είναι ένα γεγονός που και εμένα με έχει συνταράξει και το ξέρετε και πραγματικά ελπίζω να έχουμε πάρα πολύ σύντομα νέα. Γι' αυτό το λέω και από έτσι, την εκπομπή μας, ότι πραγματικά πρέπει να δούμε τι συνέβη στην Αράχοβα. Δεν αφορά μόνο τον ιδιοκτήτη του σκύλου, αυτός που το έκανε πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Θα διαβάσω ένα από αυτά, είναι της Έλενας, της Παναρίτη που λέει, νομίζω ότι είναι συνωνυμία με τη γνωστή Έλληνα. Λέει, Νεφέλη, σε παρακαλώ, θέλω να διαβάσεις το μήνυμά μου. Ξέρω ότι έχεις και εσύ σκυλάκια, ξέρω ότι βγάζεις πάρα πολλά θέματα παρόμοια στην εκπομπή. Γι' αυτό θέλω να σου ζητήσω να διαβάσεις το μήνυμα για να ακουστεί η παράκλησή μας, η φωνή μας. Να ανοίξουν τα στόματα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που ξέρουν το δράστη, ξέρουν ακριβώς τι συνέβη στον Όλιβερ. Σε παρακαλώ, ας ακουστεί από παντού, ας ακουστεί και από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σε ευχαριστώ, Έλενα. Σήμερα στην οικία έγινε το εξής, ίσως το έχετε διαβάσει, ίσως το έχετε ακούσει. Ένας διανομέας χτύπησε μια γυναίκα στη μέση ενός πολυσύχνος του δρόμου στην οικία, την εγκατέλειψε εκεί. Όλα αυτά σύμφωνα με τους αυτόπτυρες μάρτυρες. Το μεσημέρι συνέβη σήμερα. Ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία βρέθηκε στη λεωφόρο Μπελογιάννη κάτω στο δόστρωμα και ένας νεαρός ηλικία κύριος που έτσι ήταν με το μηχανάκι του και έκανε delivery, ένα σκουρόχρωμο μηχανάκι, παρέσυρε τη γυναίκα η οποία λόγω ηλικίας έτσι, και κάποια δυσκολία στην κίνηση επιχειρούσε αλλά δυσκολευόταν να διασκήσει εγκαίρως γρήγορα την κεντρική οδό. Την έριξε κάτω, την εγκατέλειψε. Έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ, της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ξέρετε σήμερα μου συνέβη εμένα το εξής, ένα μηχανάκι, πάλι ένας κύριος που έκανε delivery, μπήκε, παραβίασε stop, μπήκε σε δρόμο που δεν έπρεπε, έβρισε 2-3, κινήθηκε απειλητικά προς μια γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο δίπλα μου και μου έκανε εντύπωση ότι όλα αυτά έγιναν μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος σταμάτησε, τα κοίταξε, κανένας δεν παρενέβη. Γιατί πραγματικά κάποια στιγμή ένιωθες ότι η γυναίκα, γιατί κινήθηκε πολύ απειλητικά εναντίον της, κινδυνεύει. Και κανένας δεν ασχολήθηκε. Και αυτή η αδιαφορία ήταν που με συγκλώνησε, όσο με συγκλώνησε και με στεναχώρησε και με εξόργησε και η επιθετική στάση του συγκεκριμένου, ο οποίος ήταν, δεν ήταν 25, 26, 27 ετών. Αυτό το λέω γιατί, να, διάβασα το περιστατικό στη Νίκη και λέω, τι έχουμε πάθει, πού χάθηκε η ανθρωπιά μας. Αυτά. Συνεχίζεται μέχρι στιγμής μια πολύ μεγάλη επιχείρηση για την ανέβρεση αγνοούμενου απόστρατου στην περιοχή της Αχαΐας. 61 είναι ο απόστρατος της ελληνικής αστυνομίας που αγνοείται από την Κυριακή. Οι έρευνες διεξάγονται με κάθε δυνατό μέσο. Συμμετέχουν μέχρι και ντρόουν της πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, και οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή του Ερημάνθου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο απόστρατος έφυγε με το αυτοκίνητό του από το σπίτι του χθες το απόγευμα, δηλαδή χθες Κυριακή, και από εκεί και μετά αγνοείται. Και του έγινε σήμερα μια κλήση, απάντησε, αλλά δεν μπόρεσε να διευκρινιστεί το στίγμα για το που βρίσκεται. Και έγινε και φυσικά η δήλωση εξαφάνισης στο τμήμα ασφάλειας από τη σύζυγό του σήμερα το πρωί. Πολύ μεγάλες προσπάθειες, έρευνες, εθελοντές για να τον βρουν, γιατί όσο περνάνε οι ώρες, καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι όλο και πιο δύσκολα. Την αγάπη μου για τα ντοκιουσίρις, τις βιογραφικές ταινίες, τις σειρές που ασχολούνται με αληθινά γεγονότα, την ξέρετε, γιατί το λέω συνέχεια. Και όταν βγαίνει κάτι, μια τέτοια σειρά, είμαι η πρώτη που σας την έτσι προτείνω. Τη βλέπω και σας την προτείνω. Κάτι που θα δω τις επόμενες μέρες είναι στο Apple TV, το John Lennon Murder Without a Trial, δηλαδή φόνος χωρίς δίκη. Η σειρά αυτή είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ, έρευνα φυσικά τον πυροβολισμό, τον θάνατο, τη δολοφονία του Τζον Λένον από τον αιμονικό θαυμαστή του, τον Μαρκ Ντέιβ Τσάπμαν. Όλα αυτά έγιναν πολλά πολλά χρόνια πριν, 8 Δεκεμβρίου 1980, οι παλαιότεροι τα θυμούνται, γιατί ήταν γεγονός, ένα γεγονός που συγκλώνησε τον πλανήτη. Και ουσιαστικά η σειρά προσπαθεί να αποκαλύψει τα τελευταία λεπτά της ζωής του Τζον Λένον, τα τελευταία του λόγια, τι ακριβώς έγινε, το πώς αντέδρασε η οικογένειά του, η Γιώκο Όνο, οι μάρτυρες, οι διάφοροι μάρτυρες που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ, ένας οδηγός ταξί, ένας κύριος που έβγαζε το σκυλάκι του μπροστά από το πάρα πολύ γνωστό κτίριο, νομίζω τα Κότα λέγεται το κτίριο αυτό. Και έχουμε και τον ίδιο τον Τζάπμαν, το θήτη δηλαδή, όπου ζητάει συγγνώμη και εξηγεί ποιο ήταν το κίνητρο. Άρα έχουμε ένα ντοκιμαντέρ που όχι μόνο θα ερευνήσει τη διάσημη δολοφονία, αλλά ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον, ότι ασχολείται και με πολλές από τις θεωρίες συνωμοσίας που έχουν προκύψει μετά το θάνατο του Λένον και ακούγονται και κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα. Επειδή και πήρα μήνυμα και πάρα πολύ χαίρομαι που μου στέλνετε αυτά τα μηνύματα, διότι έχουμε βγάλει πάρα πολλούς από τις επιστήμονες, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για διάφορα θέματα και τώρα μία από αυτές, πολύ αγαπημένη, που έχει βγει 2-3 φορές στην εκπομπή, μου λέει πες για τις αυριανές κινητοποίησεις μας. Βεβαίως και θα το πω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αύριο προχωρούν οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε απεργιακές κινητοποίησεις. Γιατί? Διότι αντιδρούν στην προγραμματισμένη υπαγωγή του Ερευνητικού Κέντρου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και έτσι ο Σύλλογος Ερευνητών, ο Σύλλογος Προσωπικού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει εξαγγείλει για αύριο απεργία και συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. Να ξέρετε ότι η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 10 το πρωί, ενώ στις 12 στον προαύλιο χώρο της Βουλής θα παραδοθούν τα ψηφίσματα διαμαρτυρίας στους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων. Αυτά λοιπόν. Σας θυμίζω ότι από το Σεπτέμβριο είχαν προκληθεί αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο θα υπάγεται εφ' εξής στην πολιτική προστασία. Και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος είχε αποστείλει και σχετική επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και είχαν γίνει και διάφορες συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, αλλά εγώ τώρα βλέπω, έχω μπροστά μου την νέα ανακοίνωση για την αυριανή κινητοποίηση και κρατάω τη φράση ανορθολογική και καταστροφική για την απόφαση αυτή, για την υπαγωγή τους δηλαδή στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Και φυσικά αύριο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και όλοι πρέπει να το γνωρίζετε, διότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και αύριο και όχι μόνο, έχουμε την επέτειο του θανάτου του Αλέξη Γρηγορόπουλου, έχουμε την επίσκεψη Ερντογάν, την Τετάρτη έχουμε συγκεντρώσεις, έχουμε πορείες, 15 χρόνια από το θάνατο του Αλέξη Γρηγορόπουλου, 15 χρόνια απίστευτο για όσους και τους περισσότερους τέλος πάντων που θυμούνται εκείνη τη μέρα, εκείνη την παφράδα μέρα, την ώρα, τη στιγμή. Δηλαδή είναι από τα γεγονότα που μας έχουν συγκλονίσει και ξέρουμε οι περισσότεροι πού βρισκόμασταν, με ποιον ήμασταν, ποιος μας ενημέρωσε για το γεγονός, με ποιους συνομιλήσαμε τις επόμενες ώρες, πώς το παρακολουθούσαμε. Είναι, ξέρετε, έχετε αποτυπωθεί στη συλλογική μας μνήμη. Να ξέρετε λοιπόν όμως ότι εκτός των άλλων θα έχουμε συγκεντρώσεις, θα είναι δύσκολες μέρες για όσους κινούνται στο κέντρο, διότι τα μέτρα ασφαλείας θα βασιστούν στην ίδια πάνω κάτω πρακτική με όσα ίσχυσαν και την επέτειο του Πολυτεχνείου. Οπότε σκεφτείτε ότι σε επιφυλακή θα βρίσκονται 4.000 αστυνομικοί στους δρόμους της πόλης από όλες τις υπηρεσίες, ελικόπτερα, ντρόουν, θα τοποθετηθούν αυτά τα υδροβόλα, τα οχήματα, έαντες. Ομάδες, δυνάμεις των ομάδων, ΜΑΤ, θα αναπτυχθούν φυσικά γύρω από τα Εξάρχεια, αλλά όχι μόνο. Και μετά είναι και ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μπορεί να παραμείνει περίπου 6 ώρες στην Αθήνα, αλλά θα είναι αυξημένα τα μέτρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα εφαρμοστούν σε όλους τους δρόμους από όπου θα διέλθει η αυτοκινητοπομπή του Τούρκου Προέδρου, αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Καταλαβαίνετε, δύσκολα τα επόμενα 24 ώρα. We'll be right back. Το Γιάννη Βασιλείου που μας λέει για ταινίες, τον αγαπάμε. Είναι φίλος της εκπομπής. Βλέπω μια ομάδα που έχει φτιάξει στα social media. Μπορεί να μην είναι ο μόνος που την έχει κάνει και συγγνώμη ένα δικό. Τους συνιδρυτές του υπόλοιπους λέγεται Cuts in Films. Λοιπόν, και τι κάνουνε, ψάχνουν μανιωδώς γάτες σε ταινίες. Πηγαίνετε, μπείτε, επισκεφτείτε τη συγκεκριμένη σελίδα, έχει πάρα πολύ πλάκα. Είτε αγαπάτε τις γάτες, είτε όχι, αν αγαπάτε τον κινηματογράφο σίγουρα. Εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού και πολύ χαίρομαι γιατί θα καλησπερίσω την Αθηνά Ντόκα. Καλησπέρα, γεια!
Καλησπέρα σας,
και
καλησπέρα!
Και κρατώ το πολύχρωμο και μαγικό της τελευταίο βιβλίο «Τι χρώμα έχει ευτυχία». Να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδερή και την εικονογράφηση υπογράφει Κατερίνα Σωτηροπούλου. Είναι ένα υπέροχο, πάρα πολύ όμορφο βιβλίο, το οποίο το έχετε αφιερώσει. Θέλεις να μιλάμε στον Ενικό, Αθηνά?
Ναι, βέβαια.
Πολύ ωραία,
βέβαια.
Και εγώ θα το χαρώ. Λοιπόν, ωραία. Το έχεις αφιερώσει στις κόρες σου. Έχεις δύο κόρες, έτσι?
Έχω δύο κόρες, έχεις την Ευτυχία και τη Γεωργία.
Την Ευτυχία και τη... Α, και η πρωταγωνίστρια είναι Ευτυχία.
Ναι.
Η οποία ψάχνει να βρει τα χρώματα. Τι χρώμα έχει η Ευτυχία? Και σκέφτεται και νιώθει και φέρνει στο μυαλό της τα πιο αγαπημένα της πράγματα και ανθρώπους. Πες μου πώς γεννήθηκε αυτό το βιβλίο.
Το βιβλίο αυτό αρχικά δημιουργήθηκε έχοντας ως έμπνευση της κόρης μου και μάλιστα η Ευτυχία τέτοιξε πάρα πολύ με το παίγνιο Ευτυχία με το όνομα και Ευτυχία με το συνέστημα. Ήθελα αρχικά να δείξω τα χρώματα του ουράνιου τόξου σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, από 1,5 έτους. Και σιγά σιγά με κάποια άλλα σεμινάρια τα οποία παρακολούθησα καθ' όλη τη διάρκεια είδα πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το χρώμα στη ψυχολογία του παιδιού. Οπότε ερμηνεύοντας το κάθε χρώμα ως συνέστημα, δηλαδή το κόκκινο που μου παρέχει την ασφάλεια και όχι την ένταση, γιατί θέλω να δείξω την καλή πλευρά των χρωμάτων σε κάποια χρώματα, δημιουργήθηκε το βιβλίο αυτό. Η πρωταγωνίστρια είναι η ευτυχία, τα συναισθήματα είναι της ευτυχίας, τα χρώματα είναι πάντα φωτεινά, γιατί το φως μας δείχνει ουσιαστικά την ευτυχία και τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Και η ηλικιακή ομάδα ξεκινά ουσιαστικά από 1,5 έτους, γιατί και παιδάκια 1,5 έτους βάζουν στόχους στη ζωή τους, από την ώρα που γεννιούνται βάζουν κάποιους στόχους. Να περπατήσουν, να μιλήσουν, να κατακτήσουν, μέσα την ηλικία των 5-6 χρονών που συνειδητά ξέρουν να πούνε τι είναι ο στόχος και τι θέλω να πετύχω βάζοντας έναν στόχο. Έτσι δημιουργήθηκε το βιβλίο αυτό. Σιγά σιγά από μια ερμηνεία χρωμάτων προέκυψαν και τα συναισθήματα και πώς το ένα συνδέει το άλλο.
Και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και η Κατερίνα Σωτηροπούλου, γιατί εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους ότι η εικονογράφηση είναι πάρα πολύ σημαντική.
Η εικονογράφηση είναι το α και το μέγα σε ένα παιδικό βιβλίο. Αν δυστυχώς αν η εικονογράφηση δεν είναι τόσο καλή, δεν θα μπορέσει να τραβήξει το ενδιαφέρον του παιδιού, πόσο μάλλον σε πολύ μικρές ηλικίες. Η Κατερίνα κατάφερε με το πολύ μικρό αυτό κείμενο που έχει το βιβλίο να δώσει όλη την πληροφόρηση στα σαλόνια του βιβλίου αυτού. Ουσιαστικά αυτό που είχε στο μυαλό της ήταν τα χρώματα όλα τα οποία αναφέρονται στο βιβλίο να εμφανίζονται από το εξώφυλλο και προχωρώντας σε κάθε σαλόνι να φαίνονται όλα τα χρώματα, ώστε το παιδί να μπει στη διαδικασία να αναγνωρίσει και να παρατηρεί τα χρώματα. Και μετά εξεφυλίζοντας αφιερώνουμε κάθε σαλόνι σε κάθε χρώμα το οποίο αναφέρεται το κείμενο μέχρι το τέλος. Η Κατερίνα το έχει αποτυπώσει πάρα πολύ καλά όλο αυτό σε εικόνα.
Αθηνά, εσύ δεν είναι το πρώτο σου βιβλίο, ασχολείσαι εδώ και χρόνια και φαίνεται ότι είναι ένα το παιδικό βιβλίο πρώτον και οι γονείς και οι νέοι γονείς νομίζω ότι έχουν μπει σε μια διαδικασία και ψάχνονται και φτιάχνουν από πάρα πολύ νωρίς τις βιβλιοθήκες των παιδιών τους. Δηλαδή υπάρχει, έχουμε κάνει βήματα πρόοδου και επίσης έχουμε Έλληνες συγγραφείς σημαντικούς, έχουμε πολύ ποιοτικά παιδικά βιβλία. Πώς το βλέπεις αυτό το είδος, εξελίσσεται ή είναι η δική μου ιδέα?
Σίγουρα οι τίτλοι είναι πάρα πολλοί, είναι σίγουρα πολύ περισσότεροι από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Το παιδικό βιβλίο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, η εικονογράφηση έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχω κρατήσει βιβλία από την παιδική μου ηλικία, έχω κρατήσει βιβλία της κόρης μου που γεννήθηκε πριν περίπου 10 χρόνια και αγοράζω και καινούργια βιβλία και συγκρίνω την εικονογράφηση και βλέπω ότι έχουν γίνει άλματα πρόοδου που δεν έχουν πραγματικά να ζηλέψουν τίποτα τα βιβλία τα ελληνικά από τα βιβλία τα οποία εκδίδονται στο εξωτερικό. Υπάρχει μεγάλη πρόοδος, οι τίτλοι είναι αμέτρητοι. Οι γονείς καλά κάνουν και αγοράζουν και θα πρέπει να αγοράζουν παιδικά βιβλία στα παιδιά τους. Καθώς τα παιδιά από την εμβρυϊκή ηλικία καταλαβαίνουν πολύ απλά κείμενα και τους τραβάει η εικονογράφηση και τα έντονα τα χρώματα. Καλό είναι οι γονείς να τα διαβάζουν στα παιδιά, γιατί σίγουρα θα εξελιχθεί ο λόγος τους μεγαλώνοντας και θα έχουν να κάνουν τα παιδιά και οι γονείς πολύ ωραίες συζητήσεις στο μέλλον. Ο λόγος τους θα είναι μεστός, θα είναι ωραίος, με ωραία σύνταξη, πολύ ωραίο λεξιλόγιο. Οι γονείς μόνο κερδισμένοι θα είναι διαβάζοντας τα παιδιά τους από πολύ μικρά τα παιδικά βιβλία.
Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Αθηνά. Λοιπόν, τι χρώμα έχει αυτυχία? Αθηνά Ντόκα, από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, ένα πολύχρωμο, μαγικό βιβλίο για πολύ μικρά παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να είναι τα πρώτα βιβλία που θα χαρεί ένα παιδάκι και φυσικά θα συνεχίσει να το έχει και τους επόμενους μήνες και τη ζωή του και χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη φιλοξενία.
Να είσαι καλά.
Ναι. Κάθε ευτυχία.
Κάθε ευτυχία και πολύ πολύ ευτυχία. Και για τη δική σου ευτυχία και για όλα τα παιδάκια.
Για όλα τα παιδιά. Έτσι. Και για όλους τους μεγάλους.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Γεια σου.
Γεια. Γεια. Just died in your arms tonight.
Έρχονται κακά νέα από το Spotify, το γνωρίζετε πάρα πολύ, το χρησιμοποιείτε, είστε συνδρομητές. Λοιπόν, η εταιρεία Spotify ανακοίνωσε ότι θα πωλήσει ούτε έναν ούτε 2.500 εργαζόμενους, φυσικά για εξοικονόμηση κόστους. Είναι η τρίτη φορά φέτος που η εταιρεία θα περικόπει θέσεις εργασίας. Μιλάω για τη μουσική υπηρεσία streaming Spotify. Αυτοί οι 1.500 αντιστοιχούν στο 17% περίπου των εργαζομένων της. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι τεράστια, έτσι, μια μαζική απόλυση. Και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε ότι ήταν μια δύσκολη απόφαση, ότι η οικονομική ανάπτυξη της εταιρείας επιβραδύθηκε δραματικά, ότι πρέπει να μας κατανοήσετε ότι οι περικοπές είναι εξαιρετικά επώδυνες για την ομάδα μας. Αλλά στα social media υπάρχει μεγάλη συζήτηση, γιατί το Spotify, θυμάστε, το Spotify είναι και η εταιρεία που έδωσε αυτά τα απίστευτα χρήματα στη Meghan Markle για να κάνει αυτό το podcast, το οποίο δεν πήγε καλά. Το Spotify λοιπόν δίνει πάρα πολλά χρήματα σε κάποια ονόματα Και πολλοί χρήστες λένε, ξέρετε κάτι, αντί να απολύσετε και να διώξετε το 17% των εργαζομένων σας, ας ρίξετε λίγο τους μισθούς εκατομμυρίων σε διάφορους influencers που κάνουν τα podcast, σε διάφορους, δηλαδή να είστε πιο δίκαιοι. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα στα social media αυτό. Και είδατε το καλό των social media. Παίρνει μια μεγάλη εταιρεία μια τέτοια απόφαση και σχολιάζεται. Και πολλοί δεν θέλουν να είναι πια συνδρομητές. Μου γράφει η Άννα ότι ως μαμά είναι πάρα πολύ ανήσυχη για αυτή την νέα πνευμονία που έχει καταγραφεί στην Κίνα, που ήρθε, έφτασε και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αποκαλείται το σύνδρομο του λευκού πνεύμονα. Εγώ άκουσα και την Ειρήνη Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια υπουργό, που αναφέρθηκε σε αυτό το νέο σύνδρομο. Ουσιαστικά πνευμονία είναι, μια πνευμονία όμως που είναι πολύ μυστήρια και κυρίως προσβάλλει παιδιά και φήβους. Λίγα πράγματα ξέρουμε, λέει, να βγάζετε ειδικούς, να καταλάβουμε κι εμείς. Έχουμε, λέει, το κοξάκι, έχουμε την γρήπη α που γίνεται χαμός στα σχολεία. Έχουμε το COVID που συνεχίζει να καλπάζει. Τώρα θα έχουμε και νέες πανδημίες. Έχεις δίκιο, σε καταλαβαίνω, κι εγώ μικρό παιδί σε σχολείο έχω. Και είναι ένα... Αλλά είναι ένα εξελισσόμενο φαινόμενο, το οποίο το παρακολουθεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και εγώ κρατάω από την ενημέρωση που έχουν, την επίσημη και τα στοιχεία, την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι δεν προκύπτει κάποια ανησυχία προς το παρόν. Και βλέπουμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες επιστημονικές μελέτες που κυκλοφόρησαν Οκτώβρη, 1η και τέλη Νοεμβρίου, τώρα πριν λίγες μέρες, η δεύτερη, πραγματοποίησαν για πρώτη φορά λεπτομερείς εγκεφαλικές σαρώσεις σε γυναίκες που βρίσκονταν σε διάφορα στάδια, σε διάφορες μέρες του έμεινου κύκλου τους. Και τι διαπίστωσαν αυτές οι μελέτες? Ότι αλλάζει ο εγκέφαλος των γυναικών και των εγκεφαλικών δομών που σχετίζονται με το συναίσθημα, τη μνήμη, τη συμπεριφορά, και ότι σκεφτείτε, μία από τις επικεφαλές, τις υπεύθυνες για τις μελέτες αυτές, η Έρικα Κομάσκο, που είναι καθηγήτρια για την υγεία των γυναικών και των παιδιών στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα στη Σουηδία, είπε ότι ο εγκέφαλος των γυναικών είναι σαν να βρίσκεται σε ένα τρενάκι του τρόμου κάθε περίπου 28 μέρες. Δηλαδή κάθε φορά που έρχεται έτσι η περίοδος των γυναικών. Τι περνάμε κι εμείς οι γυναίκες. I will try. I just need a little time to get your face right. Μου λέει η Μαρία Σφυρόερα, βάλε και την εγκυμοσύνη, βάλε και την περίοδο μετά την εγκυμοσύνη, βάλε και την εμεινόπαυση, τι να τραβεί αυτή η γυναίκα, η έρημη γυναίκα. Τόσο εγκέφαλος πώς αναντέξει. Δίκιο έχει. We'll be right back. Λοιπόν, αχ, πάρα πολύ μου αρέσει, γιατί ακούστε, έχω βαρεθεί στα social media και όχι μόνο. Τι έχει γίνει τώρα, έχει γίνει μια μόδα. Εγώ έπεσα θύμα αυτής της μόδας. Βγαίνουν όλοι οι billionaires, οι σούπερ επιτυχημένοι και λένε, α, εγώ κοιμάμαι 3 με 4 ώρες την ημέρα. Βγαίνει ο Elon Musk και μας λέει 4 ώρες το πολύ. Μετά νιώθω ότι τεμπελιάζω. Βγαίνει ο Jeff Bezos, τα είδα. Βγαίνει ο Bill Gates. Και είμαστε τώρα εμείς οι κακόμεροι και λέμε, εγώ που χρειάζομαι 8 ώρες ύπνου, κάτι έχω, είμαι μια αποτυχημένη. Διότι όλοι οι πλούσιοι και οι επιτυχημένοι αυτό σου λένε. Και βγαίνει όμως ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος της Salesforce, ο Mark Benioff, και έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στο περιοδικό GK και μίλησε μεταξύ όλων των άλλων για αυτή την τάση. Και λέει ότι όλοι οι διάφοροι συναδελφοί μου έχουν καταστρέψει κόσμο και κοσμάκι. Γιατί βγαίνουν και λένε ότι δεν πρέπει να κοιμόμαστε και πρέπει να αξιοποιούμε όλες τις ώρες του 24ωρου. Όχι, λέει, είναι πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ αν δεν κοιμηθώ 8 με 10 ώρες, 8 τουλάχιστον ώρες τη νύχτα, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Και αμφισβητεί όλους αυτούς που λένε ότι κοιμούνται τις μισές από εκείνων ώρες. Τις απορρίπτει όλες αυτές τις θεωρίες και ένα βιβλίο που έγινε πάρα πολύ μόδα, το οποίο ήταν το, δεν θυμάμαι τον τίτλο, που έλεγε ότι πρέπει να ξυπνάμε 5 ώρα για να κάνουμε διάφορα πράγματα 5 με 10, 5 με 8, 5 με 9, πριν αρχίσει να λειτουργεί ο υπόλοιπος κόσμος, εμείς να είμαστε στην τζίτα. Και λέει ότι έχει καταστρέψει πολύ κόσμο και ότι δεν μπορεί κανένας από αυτούς. Και τους λέει ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Twitter, η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της PepsiCo, πάρα πολλοί που λένε ότι κοιμούνται 4 ώρες την νύχτα. Επίσης ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Ντόναλντ Τραμπ, λένε ότι δεν κοιμούνται. Και λέει ότι όλοι αυτοί, οι μισοί λένε ψέματα και οι άλλοι μισοί λέει καταστρέφουν τον οργανισμό τους και κάνουν πάρα πολύ κακό που προωθούν κάτι τέτοιο. Τον συγκεκριμένο, πολύ φίλος μου, τον αγάπησα, διότι πέρα από το ότι κάνει διαλογισμό ίδιος και λέει ότι τον έχει σώσει από κρίση πανικού, το έχει βάλει, το έχει υιοθετήσει και στην εταιρεία του και χρησιμοποιεί, δηλαδή από το 8ωρο των εργαζομένων του, λέει ότι μπορούν μία ώρα να την αφιερώσουν στο διαλογισμό. Γιατί θεωρεί ότι δεν είναι χαμένη ώρα, ότι τους βοηθάει να είναι πιο παραγωγικοί, πιο ήρεμοι, πιο αποτελεσματικοί. Επειδή σας είπα για τη σειρά, το ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία του Τζον Λένον, περιμένω πώς και μια άλλη σειρά που λέγεται Archie, θα αποτελείται από 4 επεισόδια και ουσιαστικά είναι η ζωή του πολύ ενηγματικής προσωπικότητας, του διάσημου ηθοποιού που εμείς τον ξέρουμε ως Cary Grant, και είναι αυτοτελής σειρά. Σας είπα 4 επεισόδια και φέρει ως τίτλο, θα μου πείτε, Archie, γιατί τι σχέση έχει ο Cary Grant, διότι αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε ως Archie Leach στις φτωχογειτονιές του Bristol και μεταμορφώθηκε χρόνια αργότερα στην επιτομή του κοσμοπολίτη gentleman που τόσο ιδανικά ενσάρκωσε, μεταξύ άλλων, ο Cary Grant. Και δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι σειρά, βιογραφική σειρά, και παίζει, τον υποδίεται, τον Cary Grant, ο Jason Isaacs. Και περιμένω πώς και πώς, τώρα πότε θα βγει αυτό θέλω να σας πω. Πάντως είναι η πρώτη φορά, έβλεπα και ένα κομμάτι, ένα αφιέρωμα για αυτή τη σειρά στο NBC, στο αμερικάνικο NBC σήμερα. Νομίζω ότι βγαίνει από μέρα σε μέρα. Θα μάθω περισσότερα και θα σας το πω.
I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just a place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night.
Λοιπόν, κάπου φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Υπομονή, γιατί σας λέω είναι δύσκολες οι επόμενες μέρες. Χρόνια πολλά στον Νίκο, στην Νικολέτα, στον Νικόλα, σε όλους. Μεγάλη γιορτή αύριο. Να σας χαιρόμαστε. Μεθαύριο, όχι καλέ. 6. Παιδιά, πόσο έχουμε σήμερα? Καλέ, είμαι μια μέρα μπροστά. Δεν πάω καλά. Ναι, είναι τις επόμενες μέρες, είναι την Τετάρτη. Είμαι, λες και είμαστε Τρίτη. Ενώ και ο Ερντογάν είναι. Αυτό δεν είπα. Μαρία Σφυρόρα, με διορθώνεις, δεν έκανα λάθος. Είπα ότι είναι δύσκολα τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Τα επόμενα 24 ώρα. Είμαι προχωρημένη. Λοιπόν, από όλους εδώ εμάς, ένα μεγάλο καληνύχτα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να καλωσορίσω τον Γιώργο Κοβό στην παρέα μας, διότι θα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και πάρα πολύ χαίρομαι που θα συνεργαστούμε και θα είμαστε έτσι μαζί εδώ κάθε βράδυ. Η Μαρία Σφυρόερα παραμένει σταθερή, κλασική αξία. Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο, που δεν γιορτάζουν οι Νίκοι. Όχι, γιατί είναι 5 του μήνους, όχι 6. Φιλιά πολλά. Γιορτάζει ο Σαββάς. Γιορτάζει ο Σάββας, να το κάποιος γιορτάζει. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας, καληνύχτα.